Paga gbeleko dom nyugune kito ngogo bazo 21 novembre 2016. Kudonze. Lolo ya. Es sinumibia ne suwe ni disu sing. Palisi dom nyugune kua. Mene ne nena zon luto zgali tu hu nal ni hu nadu zuda. Evvebia ne bie belesi. Passa ye ho ahere. Hindu nena zon gorom. Ne nena zon luto zu. Nweli su dom nyogo nele, mwazu dom baso gona biya. Ebe obige ya zo lulia etilibe biya chamye. Ezma lulia bezo nabaten na granyo nabawulbe biya dom. Ebe obige ya zo lulia weni tisu, suru nabatemo. Taye ugorum na nale, dom baso a. Karende lulia gato. Dom baso ba. Nezima babazo na balobanere. Tomba zocha. Lamazan nanzi wene da raga da zao leleo. Hanno ene walebo franse jarada. Pagadazi.
Didisi weseo. Elebo di wilizi pabi ekba wane bitiga yo. Tebi raga wane odisi weyo.
Palazubi dazi.
Palu ayine disu. Pupazo alwato nubuchende bi wane disu.
Kubuno ewa Australia jarada. Emozi.
Puegare pemze esena ebona kawenetisu sing. Poposu zentena nomong intendi onen zenege. Nabeda. Bisu nunjusudom dunya poposun yotio, nemazganabeda. Elepoile. Nazgata sing tongurum tundu bosu. Tom dutio nyabo disu sonoyo. Aluate gareole. Cabezona capasutio peto. Nebiole. Pegabosu dom dutan lezege sonoyo. Ndanabisu to your rundum.
Yingeloyo. Lakin nabida eze mbezo ne nguli nyebi ya dom, ne nzeneze, ne suwe ni tisu alwata ndoso balo ya. Tofunum dale, tada anoy ebezo wela domende ne mama elonzende. Eli yerida yehuwa iluze esenero ya, tebezo nerela domende. Iye nerenanuman nanza, we iyo ebezo etena ne sinimibia ne suwe ni tisu sinya. Kajala. Enya obana ne ettelimi biya chamye. Nabile, ewelizi ye huwa dom dodo wa melanga daayo. Nabidozo, elabana garanga bang tomye. Ne nabinaza, ewe suru ne timni ye huwa sesenimi. Ettelimi biya chamye. Teo naduzo, tombozo. Ezim diye lulia bezo nabamazini yesu alwato ndoba ulu bebiya atomnya. Sonde dakwa yesu zeba zewa edingi ya zibihi mbubi wabi disu ya. Lulia, emazini yesu graw. Alwato ndumini mibiya elak fawi ya ekbendo ne elak nabiyo. Ebo zizi zihi mi ndudu esalanga da ya. Ebezo ne ebo zizi yezibito nabiyo ya zihi mfaa. Pavilo na kewa Australia jarida. Nika wanubinzi huu nika banzi. Kama ozi.
Dondongle, mani babara laki gado ne esu unu mzima ondi menji suu yodom. Ebozo mzi, suwe bibli yodo. Nji suu nduku yodo yoti yo. Ebe yon nji suu di yo. Anyi nazi malabin tumi momo dombe ni munju su dom yo. Pida kenoye dombe ya dadinina. Mawa ni mamba lule. Pezo nam zimondom jusu ewe rew na bukele.
Teo nanza, tombozo. Ebe obije as dom domu babazo miyo. Eda akwa doos de gale domnyo. Hagra onakoyo. Ye mubana ke idi su bibili wole tanati yo geyo. Eda mubana ya eda kalge. Ekwa nge he, nese nge, nge he mi mbubi yo ga idi su wole tundu di yo. Chajino yo dazi.
Eda akpa dom dum bobo zo miyo eze ale ya dom yo. Eda maz dom de chay. Ne eda kizze ijo su go dom na ti yo mbubi yo yo durumere wazye.
Tovunum dale. Ye mi bi ebo zo mi dom yo puweru. Mbubi yo yo. Puwele uzi zuzo ala zizi ni dom da. Hala alwatu ndi yesu ga wenubinzi hu nale yo. Ebo zo dom ge jeto.
Luka nyun nale kalito nina san lor yodo zi. Tozi wile. Panage osuku di ude. Kajazo salon zenda hekuda, kewelisu na kopasu wedomdoro.
Pa vilo na kawo tanu marke jarda. Naga wani bin zi hu nuk banzi. Kaga dazi.
Ki ako na ku yume hei malo li azi mo yaman bazo mandizi ezi tovu nume soze tegbe daru e. Mbo zi eba da ga awu num le. Pakwa num he. Na batang na bibli yo. Na bocho su tom duk pa yaman bazo awa yo. Ti yo.
Te yo kuk banzi. Tom bazo. Pa lu li aya mazu zi bibi wendi si u yo. Ebe bu e zibala. Inya ban ni tilimi biya jamiye. Etili zil maza nisigi chayim. Eda maza kwaze ezume menizi uki gidizas nizu sudom ya polo zizwe nidisiu. Alwatu ndu menizi elak dumaba vimiendi ya. Elak rova uye vizuda undi ya. Eti mimi biya alwatu ndu menizi ewe na alwatu ndu eumirike ya. Inya ban ni tilimbo bidak uzi disiu ya. Nesse nize nizalubunubu. Ewele zi ye huwa dom dodo melanga daya. Te uluru, tombozo. Ye luli aya gbele ke ubibila jamiye yon. Ezi mabibu zobe senuwe nebeke uli aga bama. Yesi udom mulu udukone ea langa mbubi yoyo. E soli ye huwa ne masi ne te sole ya. Mburro ye luli aya ezoli ye huwa. Po sol bibil ni bibi ayo, po gawe zeno nubadon mulu uduku ni bibi langa.
Wai wai bato, nyun luru galito kakwansi ni ngol dutu si yodu si. Nsol ke balu nyeso, ni nyalangi bilim, ni nyijam bilim, ni nyurum bilim. Ni bat ndumandu unsone yo, te gawe nyalangi ta, nge yudu nyibia, ni nilalu ka heza. Tia, nanumo ta, te hini ta, nukuyo ta. Nle du nyini siyo, isi bayako yu sayo. Te gawe nyigri ta, nyese kuta. Luka nyun luru, kalitu ni nasan kakbansi yodu si. Eyi gubani yodu, dom gubandu, ndutu lewne elangi dayo. Kanyatutu da, kanyatutu dom lewna.
Yembo. Lolo ya, puwezi esol bibli nangbaidege sikbele kou rundung. Emozi ye huwa wundigilizeti ya, nenye nangbaidege sinzizi yodu wundundu domnya. Ye lakambo ya, pagawami zina wane ewe nizimto zakiye. Ewe nesimiye ye huwa yo nabakili, nabagami zino na ulimi biya dom jamiye. Teyo luben lutozo, tombozo. Ye lulu ezimiye huwa dom jamiye yo, piwe na abagalo lo. Hagara unakoyo. Tom ndo igbeleku ye huwa yo yo, puwezi ehe du mibiya. Padaka alwatu ndo enyozu gidiza siya alako houda bibili igbeleku ye didari kebuwezi elambo. Elibuweze elakambo ba zimta. Padasele. Pudibosi zi kwa mibi nurunzi meneze ilafawe. Elibuweze bikani dalili ngalu watu. Hanno ene walibu ita zunie jarida. Alwatu ndube na unugu bango na kuya. Potoku donoga bango na keyo. Pagbako alwatu nubani bibia pamazu yehuwa yo. Pagadazi.
Tudosu urebi zi yehuwa soloro. Nambumbu eharuyo, onyosubu uchami isibu wasuru.
Hanno ene waliba Afrika hadikinga jarida, nabwa enu halibia anale. Alwatu nduba nizibalaku dumia gara adayo. Paolo zi izima hetinyo unadibalo, na izima bu umama chikwimnyo. Pagadazi.
Tinyaka bana zirisinere bela nebewe ne nyamtu singu wezi uyo, nebana izima gedome mama chikwimnyo.
Australia banno ega kwawa bialuwe wenezi binzi huyo ni pol gudyungwe edaba zo chanoda unjiyo. Enyinaze sinene weni jisu esoyo nenezi onelizi nwundu. Abalono gedaze.
Tenebazi chanoda tenguda akbine nae. Pia laburu piti kwe mbibi hoyo awakachuka atomwe mamachi nebidache izada silezo nabisa kbine nae. Yembu. Ye bi wezi wundu chibiti na tiw lezo undibiso wundu mamachi nyindu uyo. Palabezi mandu chana uda kbinana. Awe mamachi nibide chei saada selezo. Tomdo, talamo yodumie sing ni manu mambialo tulafawi yeti yo.
Elabun grangabang dumie. Teyo naku, tombozo a. Ye rilakana grang dumie yo. Ebe obibizo nubululi begibana. Tombozo ba. Nagrang gu gubu halinyonu elabun dumie. Tundunle, yesu lakana grandumie odom meloda nabuzuwane odom melisia zibama zundo la wedi ya. Kudukwane balangis sing nabada so odom dodi ya. piso labano samazum domie. Yembulia. In your banan elaban grand domie aloatundo willo se domio. Mbo chapon a jarda gobo haling no elaba. Ewenibia nale. Aloatundoga jalanyungu wenubinzi hu. Nanal nyungu wenubinzil tosio. Egbelakise dombele ni helium burvisu ebio. Ne willi ze ezimi ye hu anyosobio. Ezmagbana. Ejelize nalum, sikri, ne kofe. Puele, abozo badaba weleze elabiti. Egedazi.
Balaboku chami ekbim. Alwaton du mbozoze ebe o balaboku chami embole. Potozi, mbozo alazi kwe re re izi miluso oloyo. Bere malazo ebe taz alwaton du yehu alaka hilim yo. Mburo roi bende hilim ndende. Napumana chami ese bubozoro
Karongo. Ke man bien se saban zi tere ni bi dukun se sing. Ni e bi kada kaya da em se gwele kaya bu da dukun se embo. Peta ufe se se ka so long we grango gwele kizia e a uri. Ta e uhu ni hunu gurum. Tomba zo a. Kara ungu ya ambazo nden na ngwele nyaba ze asole zin wundu uge denge ya. Tomba zo ba. Kara ungu in dem labana o domie na gululu begabana. Kara ungu ya ambezo nden nguli nyaba se soli zin wundu uge denge yo. Nyanaga ebezo tingne deke anga gawolo zima balak doona na kaya goyo. Nelo doona anga. Hige mbubi ya bije aze ero longwe ewe deke anga gadaya ea yo. Pwaele. Chelge dubi nare ezile mumbi yo. Nambozo geze. Nauza nabi ule mugu nagada. Nibolo ezime bi wez burro buchone kebe yo. Pwaele. Fale mungu gada nengelige pida biye gurumde. Mbezo nlisige bida ezi biyende. To ezide ke anga gawolo ezime balak dono na keyo. Pamodom mtida nibolo ezime buga rombuchone pibisi le muyo. Elodomdo. To wekar nabukil ndudu da keyo daya. Pwaele. Pozgezi. Ye no yo mane de kayanga gaulu ezuma balak dono na ke. Mazu ze amadom karinyin dundu du ele mu bi dayo. Ye nyo ba ba la ge. Mbizu ne lesge bi dazi. Tom do ba ma ne bolu ezuma ba ga rom ne do nyo. Ke bale ne gululu be ya. To e du bi da. Yan ge bizu ne ochon glemin ne grangwe ewe cinq questions à se poser sur l'origine de la vie hat chab de kayo dayo. Kaholin hu nubuole nele yo. Luli asa ke zolden no revevu da dom nyu azar u konsepsyo yo. Nubani bebiye bala kafawye. Ye bigibiye jibesi yo. Luli abizo nubalus dom nyu ngu gada nubu ekkele yo. Dan marke jarda. Kubuno ene halaba denna graw gu nge yo. Pagba osda lor nubu mazun zumasi. Behe babazi.
Esoda lor wezi zumasi yo. Ele, oso da lore bezo ne aru ya lene adisi oso da lore jikpina ezi zumasi yo. Pije azu zumasi yo ene kada na keni sitiki kada ezi oso da lore yo. Pudasi le, mbezo ne mba azime oso da lore dilu yo, ne mba azine ezime zumasi de uhundi yo. Ye mbo, wei labe oso da lore ye, ni wei labe zumasi yo. Padale, akile long.
Ye nyani nyebo elakufa wei mbo, nombo so ke dom nyo. Bebezo bese nge nge wae long, nabakele. Nibi ye kurora nge wae ni disu sing ye huwa yo. Adua, nyo nale, kalitu hu, poli hu nale. Tayo hu nale, tombozo. Ezumdiye grambazo esini bia niswe ni disu bibili yo. Karangabambazo ne esine nyoba ne ke disi zi bibili da dom gedu hunim. Mbazo nangalige yobu nyo nenu luru galtolobe.
Yoba nyun nenu luru kalatulu ba yodu si. Ilin hai king kadalanga yo, ne du susite topi no yo.
Ezi ma ambazo ni ngwilge si dom dudu meyanga kadayo, talini si jolo. Ta hige yim si dom dudu ni yehuwa jolo na. Eli sinige ni galabu ni kamazum dumie. Tozige si yoba alwati dale. Minzi nuwa amba po jono ni suda wundi yo, padawe. Pueli nhege si gawole ezi mi yoba alwati da. Piwe ya agarizi bidisi zibati sida tunabiyo yo. Kabazon gatin wunu nakwe, eze bumbo, ya kaumbia gea. Negaul is ye balogo eshadaga. Kebazoga chabere, elegodolo. Piek in yaba nebidaz ye bamadom do bibelda. Nabilabins is sakabu chanlons and danas, putuzus de tonabia. Polos dovenum dale, bibel linye huajol. Essenisenisenesma bibel about glue and was I. Tell who nads and who nans at Tombazo. Esma lulia bazon a bassinny baby and a sort of bibel about glail. Pijakwims and Zaninaba, Naganis ye got on bibel about glail, poazo guessing.
Kayagurum, Carto gurum, pull nads yoduze. A you know a gubayado, or no way a mugatadom, ne tingo guacum narano mo. Nene de basia bajakio. Ele enu lilin ne gibal bato. Ne masu dio runu sio. Eun mamas in a dungu kunyo bono. Kulu gaheza. Negenedo tamio. Mbu elakio. Vronne.
Bazon don no man den dion and lambo. Bazon and bazin your baz gomas the boys gakun gul gachalem hekodide to bullying in the natida. Nabubazo the galazi yam bogozol as gano becha beria. Puile. Bazon and bazgazi. What the governor do boys a yambaba and a buchanelang has in a no gurma or mehekuda? Puile Yanaga Bazor ran a tazalonga bangweo galat, nyoga bans gal to hoon naku, pool and nan and adus a dial, edda. Nina a yamba ye hoas or lies a becher yarga faradio. Yen labumboyo. Your barbers on a gabalakulonga bang nale. Kajalale. Ye wrong a sobatio. Piek is ruel lang has ye no nogur mada. Nabalele, ye hua will rodom sono, sebastendrun de chow is oo a jarga farada. Bezor running bono a ground by the guest da, Nensen ganagani dom do the da jamie. Bezon and then vingu delimida dom new, bibel les o ya is oo jawia. Ya, ye mean by da go wuno elabel les it is a care is oo jaw da sebastane a dom kadini ye hua yo. Bezo ni nyaye medani kadimi leset ndola bedo dom. Karangani, ezo ni nyobana ganiz bibel bauti gilwazo sing. Tayo huna gwanzi, tombozo. Loli ya, ebuka mi zina uni ulimi biya dom. Loli ya, tom dobu ezi rokiyo, ndoya. Elabunu mi mazum ndumiye jamiye, nudom du uli umibi ya duwe li ling nidakadinezi. Emma's benzins is when is your Nessin is in his labanism, Mazum Domia Jamie. Judge, you know your dazzy.
Put a name, Ella, it will be on a tongue and a monk fang your pa as matter. Ne esso and me be a sesenny Tom Cabendana tita.
Away, nitisu. Away, Zuru, netamo. Tell Hunluru, Tombozo. And what in Dulia will you be a domia? A bear be jazz a boy, Zuru. Hagara unakoyo. Fezugirere ubezo gesini mibia, nezuwe ni disu sing. Puchoni di ubiye biyele, bukbako alwato. Mburro bukbako alwato puchoni mibi disu ubaale. Yembo, pueze ewe zuru, nabida anime no domu leo mibia. Chajuno ewe shapon ajarada anewe ni biya anale. Egedazi.
Man mahal rukbako alwata sakye netesu na debiye. Bwana alwata ntisi ikebiye achamayo. Mangbelekana si bibli chachase hiu na kakbanse pa efemiende. Kayakun wedu uka aka di sesyo. Iyeke mantakbeleko nese. Pada weta na debiye akare. Serukbao chachase hiu na kakbanse na tekbeleke.
Ege tiyo jono inoye maoze.
Make bo vila ole. Mombozo mandi dom sakye. Namambito dom sakye yoro. Alwat gomna direwle ke dizisi how da bible gbeleko ne di og gbeleko zunem ne mali dom dum da sakieda biyo bije ya se lulu ya wolu biyo ne ba wolu bibi ya dom
te hun lube tombozo a ebe obije ya se lulu ya ewe ni disusin tombozo ba ezuma lulu ya na ba ezini bibi ya nso ni disu lulu ya Pijaz, ewe ni disu sing ye huaya ni mibi mazanami. Mibi ga na umbo lakia. Nabitu vese bugawe na urunga bangzi ya. Yembo, lole ya. puweze olibiyo ne kpazimidi si urum. Iye nimibi na ezimeda yehu aluya. Abanno ene halba upermude jarada. Alwatu ndubagato onuzeo. Panu bibi begbendo onabatumu ni yehu azisinwe. Nibizitu bibi zizitumu usitiyo. Pagadazi.
Yehida bele soze. Ta yehu alu nyalangye bilim. Wegwebeka guyo dumalabada. Nedakilo nezo. Alwatu ndu enebewe nebulayole. Anazi yehu awe nese unru. Piyebinewe ene disi usin esone bibile beyo.
Te hun lutozo, tombozo. To vunum dom dobu ez lolia etele. Lolia. Pueze etele ze ebezo ne nyumi bi yo zezo eni disu. Mbo ebezo ne ele yo li ze iru zi langa da do vunum dom ne mezlem. Ele, esore kebezo ne yen zi disu bale. Yembo. Etim ni Yehuwa, na ebozi evezugiririu, na inyobana na ewulimi bi adom. Ye lakamboyo, peto vezi Yehuwa ga wazo umabani nyawoyo. Demwili su udom nyugune, su engajo su udom bazobu nabiyo. Ebeo, bijea zululia itilibi biya chamye. Ezma lulia bezo nabatin nagranyo nabawulibi biya adom. Ebe obije azululia weni tisu, suru na batamu. Tom nyudema. Yenja zinde nebu kware ya. Wulirede internet lune www.org ya. Take ya dema.